Нежте читаем Божие это Слово, приди да се помолим от пророка Исаия, от 51 глава. Тук има много скъпоценни думи. Слушайте ми вие, които следвате правдата, които търсите Господа. Погледнете към канарата, от която сте отсечени, и към дупката на рова, от който сте изкопани. Погледнете към баща си Авраам и към Сара, която ви е родила, защото, когато беше един, го повиках, благослових го и го умножих. Защото Господ ще утеши Сион, ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустинята му като Едем и степта му като Господната градина. Веселие и радост ще се намерят в него, славословие и глас на песен. Послушайте ме, народе мой, и преклоните ухо к мен, мое племя, за что-то закон, что излезе от мен, и что поставя правосыдие туси, засветлена на народите. Правда ты мне близу, спасение туми излезе и мишците ми, что сидят народите. Островите что се надяват на мен и что се уповават на мешцатами. Повдигнете учитеси към небесата и погледнете към земята долу, защото небесата ще изчезнат като дим, и земята ще се разпадне като дреха, и обитателите ти просто така ще измрат. Но моето спасение ще прибъде вечно, и правдата ми няма да се отмени. Слушайте ме, вие, които познавате правда, народ, в чието сърце е моят закон. Не се бойте от злобния присмех на хората, не се плашете от злословието им, защото молецът ще ги поеде като дреха, и червеят ще ги проеде като вълна. Но моята правда ще прибъде вечно и спасението ми във всички поколения. Може би и до тук. Това скъпоценно Божие Слово. Това е чудесно, много добро обръщане на Бога към Неговия народ, за да го слушат. Слушайте ме, вие, които следвате правдата, които търсите Господа. Братья и сестри, какво ще да търсим в този свят по това време, къде трябва да бъде нашия поглед? Мислячи само на Него, трябва да се надяваме. И трябва да казваме, че то е прибежището ни, то е целта, то е всичко във всичко за нас. И така ние сме благодарни, са радваме, че можем да слушаме Божието Слово и да се отзоваваме на Неговия призив. Когато слушаме Божието Слово, това е призыв към сърцето ни, и ние трябва да го приемаме и доказваме. О Господи, ние тук народ сме Твое, Твое избрание, и виждаме какво Ти направиш с нас, и след това тук пише, какво ще стане с неговия народ, с физическите народи, с небето, с земята, това още има да се изпълни. И едно е сигурно, че този, който е на негова страна, който му принадлежи, то е с него и сега, и до века завинаги. И така, братя и сестри, ние сме благодарни, че тази вечер можем да прославим нашия Бог. Можем тази вечер да кажем, Господи, говори към нас, говори към сърцето ни, кажи всичко, което ти искаш да ни кажеш, чрез Словото си, И через Святий Дух, через Твои эти слуги, да, Твое желание, то и купнежит мне. Мислячее желание, то на Божий народ, винаги в Туваку это Бог и говорил, уште по время то на Иисус Христос, имало много хора, кое-то сеймали купне в сердце то си, и учаквали велику то явявание на Мессия, так угато уште дойде. За что тут за него там се проповядваше? Мислячи по всички периоди от время хората се очаквали Господа. И ние се, что което живеем това последно время, знаем, че толкова е наближило неговото пришествие, ние очакваме скупнеш, искаме да бъдем готови, когато той ще дойде. И затова идваме винаги заедно, искаме да прославим името му, да се покланяме, да го хвалим и да слушаме това, което той иска да ни каже. Слушайте ми вие, които познавате правда, народ, чието сърце е мой закон. Това е нещо чудесно, скъпи. Не знаю, дали апостол Павел казал, когато трябвало да отговаря, мисля, че пред Агрипа, той тогава толкова много добре каза, чрез туи пред седы, заради надежды в убеждането, жива надежда. Апостол Павел, това го е казал, това много добре го запомних, той вярвал от сердце, вярвал на цялото Божие Слово. От первата книга Моисеева, целия Стар Завет, те тогава още са нямали Новия Завет, и той бил изпълнен с Божия Дух. Вероятно, хората можаха да не го разбират, както и днес нас не винаги не разбират. Понякога се присмиват, хулят, но и каквото е да става, не трябва да се страхуваме, защото Божието Слово не е утешение. Не можем да намерим утешение в нашия Господ. Той за нас и всичко во всичко. И Той ръководи и води да минем при всички скърби. Нека да се изправим за молитва и всички заедно да се молим. И след това брат Франк ще ни проповядва. Скъпи небесни отче, ние ти благодарим от цяло сърце за тези часове на милоста, за тази вечер, че всички заедно сме дошли да слушаме Твоето Слово, да призовем Твоето име, да се молим, да ти славяме, да прославим, да пеем на Теб хвалебни песни. Ти си нашият Господ и Спаситель, нашия Бог, ние си ти покланяме днес, тази вечер. Вечер. Благодарим за слово, такое ти вече не даде в този час. Не знаем, че ти приготви за нас нечто още повече. Молим ти, бъди с нас тази вечер, което не пречи, което не те пречи. Участи ме, участи всички нас на правение, да бъдем совершенни в теб. Господи, да бъдем според Твоята воля. Дай милость на всички, които дойдоха, да прославят Твоето великое имя. Благослови, мой брат, благослови целия Твой народ. Всички братья и сестры по цялото лице на земята, тази вечер. Може има болни помежду нас, немощни, не всичко отдаваме в Твоите ръце, и каквито има още нужди. Знаем, че ти можеш всичко да направиш да бъде добре. Нека да бъде издигнато Твоето име, сега и завинаги, през вечни векове. Алилуя, амин. Можем да седнем. Ние благодарим на Господ, много благодарим, че можем да се събираме и да се молим на Него. За да търсим Неговото лице и да се покланяме на Него и да молим Той да не благославя. Ние в неделя, след събранието в Цюрих, много се радвахме. Радвахме се за това, че видяхме Залата, колкото можеше да се вижда, беше пълна до последно място. Но не само за това се радвахме, но и за Божието Слово, то ни зарадва. Някои неща понякога трябва да се четат. Вие чухте, видяхте, събота вечерта вече казах, че когато четох историята на онзи иезуит, който доста време беше в служението на Римокатолическата църква и виждал всички тези измами и махинации, за които не знаехме, дори и не можахме да си представим какво става в нази организация, по какъв начин става. Тогава ние виждаме, разпознаваме колко е важно и нужно, че Бог благослови нашия брат Бранхам и на него откри цялата тази система с махинациите. Трябва да четем какво е написал Лутер за това. Откровението, книгата Данаил, трябва да кажа, че това толкова съответства на Божието откровение, на Божието Слово, със значението на написаното в Библията. Направо се чудиш. Понякога ни се страхуваме нещо да кажем. И в неделя аз четох, че Пятидесятници и други църкви, те там бяха споменати. Това не беше написано в някакъв вестник, но всички тези официални църкви влязоха в екуменическото движение. Богослуженията стават в католическата църква, и във всички тези събития, те там участват в богослуженията, те са там вече изцяло, там са. Ако някой преди 20 години бих ми казал, че това ще стане, аз не бих повярвал. Знаете, че ние преживяхме такива времена, когато пятидесятните проповедници знаеха с точност к идее Антихриста. Още преди 30 години никой от тях не е търсил Антихриста помежду арабите и евреите. Те в точно знаеха, къде той сиди, в каква дреха облечен. И в точност това те го знаеха, но днес всичко е различно. Ние само можем да благодарим на Бога, че Той ни отворил очите, всичко това можем да виждаме. И както този иезуит пише, че всички трябвало да бъдат уловени с такъв лозунг. Евангелието на любовта включва всички це. Но това е тяхно Евангелие, то не Евангелието на Бога. Тук е голямата разлика. На това, което вярваме и в което сме убедени, това трябва да даваме още нататък. Вие знаете с точност, че всички трябва да сме заедно, в единство да сме. Ако брат Бранхам не би разкрил тези неща, които той ги получи като откровение от Бога, тогава кой това би го направил? Сега ще назова някои имена. Билли Грейм, Орел Робъртс или някой друг от тези велики евангелисти. Те искаха само да бъдат признати от хората и да събират маси от хора. А за такива неща нищо да не говорят, като проповядват, иначе хората няма да дойдат. Бог си избра мъж, който беше един обикновен човек и скромен, като никой друг. Това е брат Бранхам. И след като той е бил в техния главен център в Талза, той след това плачеше, казвайки, «Господи, всичко ти това даде на тези мъже, а какво имам аз? Какво имам?» И след това Господ му каза такива думи, «Твоето поручение совсем друго, и твоята награда не тук, но и на небесата. Тебе же руден, за да станешь пророк, и да донесешь моето слово». И след това брат Бранхам се успокои и наистина, ако погледнем с естествените, земните си очи, той беше един от първите, които започнаха да проповядват след Втората световна война. Той това го знаеше и той каза, моят офис е едно обикновено ремарке за пътуване, 7 метри дължина и около 3 метри широко. И той каза, ако някой от тези велики мъже ще дойде и ще види това, как аз ще изглеждам? Но не е най-важното как изглеждаш външно. Всичко това ще остане тук. Но това, което Бог му е дал, той не го е дал на никой друг. Големи, огромни сгради, които побират милиони, не може да ги транспортираш. От тях няма полза. Но Словото, което беше открито от Бога за нашето време, то толкова мощно и толкова е нужно на нас, то е скъпоценно. Ние знаем, че този мъж, брат Бранхам, цял живот е посвятил на това. И сега това ние го предаваме още нататък. Нека да имаме мъжество да предаваме това, което Бог е открил. И сега, ако ние това няма да проповядваме и да говорим за тези неща, другите няма да го правят, защото те се съюзяват и трябва да бъдат тактични, да се подстраиват, да правят компромиси. Тогава всичко при тях се получава, но тук става дума за друго. Само онзи може да говори истината, който е получил от Бога като откровение и има потвърждение. Всичко друго няма значение. Нека да оставаме трезви и да отдаваме чест на Бога и да прославяме Неговото име. Ние също сме тук, за да не поставим светилника под масата и да не отхвърлим Божественото откровение. Но ние сме тук, за да изповядваме с твърдост това, което Бог е казал, и Божието Слово да проповядваме в смелост, без значение от заплахите, които получаваме. Трябва да се говори за тези неща. И сега аз мисля за словото, което беше прочетено, това описание може някой да го разбере с плитския си ум нещо тук. Погледнете към баща си Авраам. И тогава трябва да отидем в Матей, 9 глава, и да прочетем. Господ казва, че никой на земята да не наричаме отец, но Авраам, той беше баща, той наистина имаше деца, той беше баща, и той имаше Исаак, син по обещание, а Исаак имаше също деца Яков и Исав. И в последното пътуване аз четох за Яков, как той достигна, получи правото на първородство и получи благословението. По-добре да четеш през нощта, отколкото през деня, когато вниманието не може да бъде концентрирано. А когато летиш в самолета и има 7 часа разлика във времето, и минава час след час, това е просто чудо, що майката на Яков казва, «Направи така и така, приди да се върни, братце, ти иди при баща си, служи нещо на ръцете си от кожа». И Яков казва, «Ако баща ми ще ме познае, че това аз съм, а не брат ми, тогава ще дойде проклятие върху мен». А майка му отговори, «Нека твоето проклятие падне върху мен». Тя така каза, «Сине мой, нека падне върху мен проклятието, само послушай думите ми. Ако не бях ми Бог, щеше да кажем, слушай, Яков, ти си хитра лисица и лъжец си, махай се от тук». Но какво се случи? Бог го благослови, защото той имаше план. Никакъв човек не може да разбере какви са пътищата на Бога. И още кой? Мисля, че това беше Исаак, който... Не, това беше Яков, който скрести ръцете си, когато положи ръцете за благословение върху Манасия и Ефрем. Иосиф, като видя това, каза, «О, отец, не така!» Той каза, че Бог му прикрестил ръцете, и то така Бог определил за бъдещето време и съдби. Понякога не можем да кажем, чакай, това не е правилно. Уставете го. Бог върви по път, който е не разбираем за наше земен, естествен разум. Знаете ли, за какво смисля през последното време? А смисля... За първите години, когато ние повярвахме, когато всичко възприемахме отговорно и прецизно, ако с някой се е случило да говориш грубо, ти точно знаеш, че ти трябва да искаш прошка, иначе няма да можеш да заспиш. Дори някое определение неща, към всички неща ни се отнасяхме доста внимателно и отговорно. Мисля, че ние осъзнаваме, и това всеки го разбира, че на нас ни не достига първа любов. Да се отречеш от себе си, да бъдеш взискателен към себе си. Ние не обръщаме вниманието си на унеси неща, както преди го правяхме. И Господ нужно да ни помогне. Сега има такова усещане, че всички се намират в някакво лекомислие и безгрижие, сякаш съвестта ни им говори. Преди беше така, че на някое нещо каза лошо или грубо, и съвестта веднага ти изобличава, и ти мислиш за това, съжаляваш и намираш път, към този човек му казваш, «Слушай, братя, аз много съжалявам за това. Прости ми, брат». Винаги имаше купнеш бързо да се поправят нещата. Всичко, което е неправилно, имаше вдъхновение да побързаме, да дойдем при Бог с всичко, което става не добре. Вероятно, всичко това много се е променило, което е много страшно. И възниква въпрос, кой ще живее на святата ти планина? Кой ще обитава в скинията ти? Кой може да живее при вечен огън? Както това е написано в псалмите, също и в пророк Исаия пише, дано Бог на нас, на всички нас, на мен, на теб, всичко това отново да даде, да имаме дълбоко в нас съединение с Бога. Мисля, че от сидящите тук братя е само брат Шмидт, който беше в събранието в неделя, и в последната молитва аз наистина бях съединен с Бога. По време на проповедта това не може да стане, но накрая, по време на молитвата, това се случи. И в края на богослужението беше чудесен. Можеш да се усеща, как Божий Дух много мощно присъства в средата ни, помежду нас, и наистина да бъдем уверени, че Бог ще се разкрие още в средата ни и ще действа, но трябва още много неща да поправим и да доведем в правилно състояние и да молим Господа да ни помогне в това. Брат Бранхам на едно място казва по отношение към Бога, че дори да имаш странна мисъл към някой човек, веднага трябва да поправиш, да се промениш. Лоша мисъл за някой човек може да бъде препятствие за благословението, което иска Бог да ти даде. В действителност трябва всички мисли и всичко да бъде правилно пред лицето на Бога. и со свободным сердцем ты идешь пред лицето на Бога и доказываешь: «Господи, говори, не сметок за дослушами, как вот и скажды не кажешь, а ку всички тези не штаса препятствия, тугава Бог не может с нас доверви напред, не четухме, че Господь утеши Сион, и что утеши запустили тему места, и что направи пустиня-то, като идем и стептаму, куду Господна-то градина». Да, запустили те места, те всего, что геима, но Бог и обещал, пустиня-то да направи, като идем, а стептаму, като Господна градина. Веселье и радость, что се намерят в Него. Славословие и глас на песен. Да, бывает така, как то и было из онзи сляпорудение, кое то и был исцелен. А ку приди исцеление, то муняку и бим указал, скачай, сега, айди, давай. То и не би знал, как войска тут негу. Но кугату то и беше исцелен, нику и няма нужда да му каже, ай, сега, да скачешь. Това дойде естественно. Ако Бог би направил нечто с някой човек, тогава не нужно вече да му казваш какво той трябва да прави. Той ще бъде воден от вътре и ще знае точно какво да прави, как да постъпва. И всичко ще бъде правилно, и всички ще го разберат правилно. Тези, които също бяха благословени от Бога. Но тогава имаше хора, които го разбраха извратено, те дойдоха и казаха: «Отдай слава на Бога, не знаем, че този човек е грешник». Да, отдай слава на Бога, не знаем, че той е грешник. Да, вижте, те така приценили нештата. И то същото се случва и до нашето време. И сега е така, в цялото фарисейство, и така ще бъде до края. Но Бог все още е същия, той не се е променил. Той спасява и го прави това още. Той изцеляваше и продължава да изцелява. Той благославяше и той няма да спре да благославя, докато последният ще бъде благословен, докато последният ще бъде спасен и докато ни ще бъдем взети горе среща снегу. Вие знаете, че аз съм ахино чудно преживяване и понякога ни срещаме картини, на които е изобразено Вознесението, но все нечто не е наред с изображението. Вероятно, всички познавате картината «Широкие пыт и тесния пыт». Обаче, с Вознесението в тази картина е доста различно, доста различное. И когато аз сам всичко това видях, много ясно, по-ясно, отколкото всичко тук виждам залата. Понеделник вечерте дойде ми на сърце да взема една проповед на брат Бранхам, без да избирам, и да я слушам. И какво да ви кажа? В тази проповед за много неща се говори. Често аз спирах, натисках копчето, и аз си казвах, това не може да бъде дори. Не знаю, дали съм слушал преди тази проповед от 63-та година, но в ней много неща се говорят. Например, той там казва за грабването, вознесението, че то ще бъде така, че първо мъртвите в Христу ще възкреснат, после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаце, да срещнем Господа във въздуха. Ще стане така, съвершеният ред на възкресението, то ще бъде чудо, що, разбира се, добре да чуете всички ви отново тази касета. Брат Самуил винаги искал събранията да привеждам проповедите на брат Бранхам. Да, скоро това ще го направи. И в проповедта брат Бранхам казва, че тези проповеди, които аз ги проповядвам, теште быдат приведение на много языце и диалекте и шутидат в цели цели свят. И то и святого говорит за една сама страна, Германия, и в тя и от Германии теште быдат и спраштане со стутицы, след като теште быдат проповядание. И отново натиснах на копчето за спирание, и помислих, как вот во означава, и така приду уже известное время, дойдох дури в отчаяние. Когато тука стоишь от пред, ва нику негу забелязва, но аз ви казвам, как во се случва, вытрефав човека, който има служение, който Бог мой поръчал. Никой това никога няма да го разбере. И брат Бранхам там много важни неща е казал. Добре е тази касета отново да се чуе. Някои неща там се отнасят лично до мен, но това е без значение. Нека да се отнасят за мен. Аз съм го заслужил. И то идва от Бога. Нека това е цяло да бъде за мен. Аз съм готов да го приема. Това е единствен път, да бъдеш угоден пред Бога и да устоиш пред Него. Това е единствена възможност всичко да понесеш, всичко да приемеш и да кажеш «да» на цялата Божия реч. Аз ви казвам, както го има. Ако Бог се обръща към нас, то има какво да ни каже. На всеки един от нас. Ако Той е говорил не на нас, значи Той и не говорил с нас, но когато Той се обръща към нас, тогава с нас нещо се случва. Има действие, то не става някъде отляво или отдясно, да не подминава, но Той цяло не достига. И там Той още казва, и искам това да споделя, Той говори за това, как се практикуват дарбите на духи. Човекът, който е в духи, той е в такова състояние и идва към момент, в който той си мисли, че сякаш си губи разсъдъка. Тук трябва да бъдеш много внимателен, защото едно е до друго много близо. Но аз по-добре това ще го приведи дума по дума, отколкото да цитирам отделни места. Това е главното. Ние не искаме да бъдем някъде на страна, но изцяло да бъдем Божието дело. Да бъдем някъде близо или отстранение означава да бъдеш вътре в центъра. Но ако не изцяло сме в Божието Слово, вътре, тогава Бог е в нас. И Господ казва в Евангелието от Йоан 15 глава, «Ако стоите в мен, и думите ми стоят в вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде». Но, разбира се, ние трябва още да мислим, какво пише в посланието на Иоанн. Там се говори, че ако Бог слуша молитвите ни и отговаря на тях, те са били по Божията воля. Така че то не е както на рождественския празник, когато децата правят списък на подаръци, но това е, когато Бог влага в сърцето ни нещо според Неговата воля. Господ чува и дава отговор на молитвите ни. И това е молитвата на всички нас. Аз това в последното си пътуване го преживях. Това беше един брат, който странно говореше, доста странно, но при това той беше много любезен. И когато хората ти го казват с любезност, прощаваш им цяло сърце и изобщо не се сърдиш. Този брат искаше по една тема нещо повече да разбере, и ме попита, как ти разбираш това, което каза брат Бранхам? И аз отговорих така, както брат Бранхам каза. Тогава той пита, но какво той имаше предвид? И аз отговорих така, както той го е казал. И той чакаше от мен тълкуване, но аз му казах, аз го приемам така, както му е било открито от Бога. И след това той започна сам да говори и тръгна чак до там, че накрая искаше да ме обиди. И тогава аз му казах, спри се, брат, ти се намираш тук, за да чуеш какво аз ще кажа? Мисля, че не. Също и аз не съм тук, за да чуя какво ти ще кажеш. Но ние сме тук, за да чуем това, което Бог казва. Вече не го е казал. Или ние ще направим вид, сякаш Бог изобщо не ни е говорил. Ти, брат, в този разговор още нито веднъж не си споменал нито едно място от Писанието, което Бог е открил на брат Бранхам. Ти, брат, говориш въпреки Бога, то така го има. Ние понякога не разбираме, но любезно се опитваме с нашия плитски ум да разберем, да достигнем. И така се случва с нас, както беше по времето на Исус, когато Той каза, «Заради вашето предание вие усуетихте Божията заповед». И няма полза от това, след като има откровение от Бога на Словото. Вече няма място предание на старците, но има място само откровението на Бога. Ако ние подминаваме тези неща, тръгвайки наляво, надясно, тогава, изглежда сякаш Бог напрасно е говорил, ние не сме разбрали Неговата реч. Аз трябва да ви кажа, че накрая този брат поискаше от мен прошка, много искрено, и той каза, «Брат Франк, аз съжалявам, аз просто не разбирах, аз мислях, разсъждавах със своя ум, и аз му казах, «Брат, за какво Бог е говорил? Защо той разкри тези неща? Ние това не го знаехме преди, затова той прати негов пророк, за да стане на нас всичко ясно. Аз повече никога не искам да подминавам Божието Слово. Вие знаете това със сигурност. Например, когато четем посланието на апостол Павел, когато той казва така, ако всички говорят на езици и влязат хора, не учени или не вярващи, няма ли да кажат, че вие сте полудели? Но ако всички пророкуват и влезе някой не вярващ или не учен, той се обвинява от всички и се осъжда от всички, той ще падне на лицето си и ще каже, наистина е между вас Бог. Когато брат Бранхам казва, че дарбите на духа трябва да се практикуват не по време на събранието, а преди него, тогава такъв съвет или наставление трудно се приема от човек, който с години наред чете писанието. Доста трудно ще го приеме. Но едно тук ще кажа. Ако ние като Божии деца сме готови да следваме тези съвети, тогава Бог ще направи още повече, отколкото си мислим или молим. Но първо трябва да станем на Божият път и да бъдем послушни, преди Бог да може да ни употреби за нещо повече. Разбира се, че човекът, който познава и знае Библията, той може да каже, но тук така это написано. Ние тук не сме, за да противопоставим едно място на друго, но не сме тук, за да се преклоним под мощната ръка на Бога и доказваме, Господи, ти това така го определи и отговорността не е наша, но ти употреби твой слуга и пророки, даде тези съвети и определения, они стоим и сало на твоята страна. Тогава Бог ще благославя и не няма да имаме много затруднения или грижи. Аз за напред няма да влизам в различни дискусии. За мен е актуално само Божието Слово като единствен наричник. И всеки дух, който не се подчинява на Божието Слово, той не е от Бога. Брат Бранхам така го казва ясно и директно, че то минава через ставите и умитни. Не знаем от миналото, и вчера вечерте брат моят Хелмут ми каза за богослужението в Карлсруе, което беше преди много години. Там имаше един брат, който беше доста почтен. Той се ісправивши по всяка возможность, проповедника стоєше от прияти проповядваше і отново става този брат із почва, де до нас і своє откровення. І хорите се опитваха де Господ, но тик му всичко ставаше спокойно, той отново ставаше і така той пречеше на събранието. І след това проповедника, който беше Паул Кен, каза спокойно, че пророчески ці духове се покоряват на пророцтві. Да, така е. Божий дух се покорява, но не този дух, който властвал на този миш. Защото това не беше истинския дух и нямаше ред, но там, където действа истинския дух, там той се покорява на пророцтве и има ред, защото те са в съответствие с Божието Слово. А Божий дух е автор на Божието Слово, и във всичко има съответствие. Но ако един човек изобщо не се покорява на добро влияние и постоянно прави своето си, при това мисли, че Божий дух го подбутва да прави, това няма да стане. Божий дух тук утверди Божий отред, и написано, че пророцем помежду вас некогда говорят двама или трима, но не заедно, а един по един. И много неща се правят, които не трябва да бъдат, и всичко това се приписва на Божий дух. Но това ние не го желаем. Да, ние не го искаме. Я често сам го казвал, че Божий дух, Божието Слово и кръвта на Агнеца и името на Исус Христос, нашият Господ, само това трябва да има право. Тогава и ние ще дойдем към нашето право. И тогава Бог ще може изцяло да благославя. И вярвам, че Бог ще даде за това много-много милост. И ако ние правилно започваме с Бога, и от цяло сърце ще го обичаме, ще обичаме един друг, и за никой няма да говорим нищо лошо, а само добро, както е написано, и ще застанем искрено на Божий пит, тогава нищо друго не остава на Господ, освен да бъде с нас, да открива себе си, да потвърждава Словото си. И ние ще имаме атмосфера, в която на Бог ще му бъде добре, и ние добре ще се чувстваме, и в която ще действа Святия Дух. Повече и не може нещо да си пожелаеш. Аз не счетох за Давид, когато той изброи народа, и тук ясно пише в писанието, че сатана го вдъхнови на това нещо. То така започна, и Господ се разгневи, народа беше изброен, и тук четем в 7 стих, 1 летописи, 21 глава, пише така. И това нечто беше зло в очите на Бога, и той порази Израил. И Давид каза на Бога, «Съгреших много, че извърших това нечто, и сега отмахни, моля те, беззаконието на слугата си, защото направих голяма глупост». Такого влияния и имал Божият мъж, с чието име самият Господ се нарича Син Давидов. И за който писание то казва много повече, отколкото за някой друг. Той тук се признава и казва, че направи беззаконие и голяма глупост. Ние бихме казали, че човекът, когото излига сатаната и на когото се разгневи Бог, сега той се моли Бог да отмахне и да не го наказва. Роди силно пострада. И тогава Бог, като справедлив Бог, и такъв той ще остане, той би трябвало да каже, Давид, ти искаш да останеш без наказания, какво е с всички тези, които умряха? Да, аз тогава отбелязах си, че доста много хора тогава погинаха от язва. И всичко това се случи, защото един мъж направи неугодно пред Бога. Но знаете, какво се случи преди това? Написано е, Сатана се надигна против Израил. не против Давид, но против Израиль. Треба винаги точно дочитем Боже это слово, ничто да не пропусками и ничто да не оставим без внимания, зато знаем, за что именно сослучва това, а не другу. След това чтем во стих 15. Ангелът Господен стоеше при харма на Невесея Цаорна, и когато Давид повдигна очи, видя ангела Господен да стои между земята и небето с гол меч в ръката си, простран над Иерусалим. Тогава Давид и старейшините, облечени во вретища, паднаха по лице. И Давид каза на Бога, не заповядах ли аз да приброят народа, аз съм, който се греших и извърших голямо зло. А тези овце какво са сторили? Господи Боже мой, молите, нека ръката ти бъде срещу мен и срещу мой бащин дом, а не срещу твой народ, за да го погуби. Отново тук виждаме характера на Исус, който застъпи народа. Той казва, нека ръката ти да бъде срещу мен, а не народа. И тук пише след това, и ангелът Господен заповяда на Гад да каже на Давид, да се изкачи Давид и да издигне на Господа олтар на Хармана на Евусеица Орна. Вие знаете тази история, Давид това го направи. В стих 24 пише, по-точно в стих 26 в българската Библия от преводача. И Давид построи там олтар на Господа и принеси все изгаряния, примирителни жертвы и призова Господа. И той му отговори с огън от небето, който падна върху олтара за все изгарянето. И Господ каза на ангела, и той върна меча си в ножницата му. Нека Господ да даде милост, да идва ми пред лицето му така, че той да не чува, и да положи край на всичко, което пречи на нас, да няма духовно умиране, но ние да положим на неговия алтар, жертва да може така, че да падне Божият огън от небето, и да може Господ да не се открие и да не приеме. Бог е милосърд. Той е милостив и верен Бог. И ние не винаги разбираме, защо това или друго се случва, така както го виждаме става. Но едно знаем, че Божието намерение към нас е любов и мир. Врагът има совсем други намерения, но не Бог е се надигнал на Израил, но сатана това го е направил, то така беше. Бог обича народа си, а сатаната разбираса много-много мрази и полага всички усилия да пречи, за да няма нищо, да няма истински край. Но ние вярваме, че Бог нашият е Бог на Авраам, Исаак и Яков. Той е жив Бог. И аз мисля, че той, който говори към нас, и той чрез нас говори, той с нас. И... мисля, че това Исаак беше, който каза, Бог, който беше мой пастир цял живот, той ме носеше. Ангелът онзи ме водише, той говореше за ангела на завета, и ние можем така да кажем, Господи наш пастир, той нас не носи, той не храни, той нас не опазил до този час, повярвайте ми, това той го прави, той пази мен и теб, и никой друг това не го прави. Не самите, но това той го прави. На него искаме да издигнем чест от цяло сърце. И пожелавам на себе си да дойде такого време, час свободно, с открит поглед, да проповядвам неговото слово. Това Бог може да го направи. Колкото потемно да става наоколо мен, толкова по-силно може да сияе светлината на неговата благодат. Ние като семето на Авраам не можем друго освен да гледаме на невидимото. Ако ние гледаме на видимото, тогава трябва да се сложим ръцете и да позволим вече да ни погребат. Но когато ние гледаме на невидимото, сякаш го виждаме, тогава ние имаме славно бъдеще, славни обещания на Бога. Ние ще видим, как Бог ще направи още велики неща и прекрасни. Има още обетования, които Бог ще ги изпълни. Можем 100% да бъдем сигурни в това. Много-много вече неща се случиха, но има още неща, определения от Бога, които трябва да се изпълнят. И ние сме уверени, че най-голямото, най-мощното и най-прекрасното Бог още ще даде, според милостта си. Ние няма да губим мъжеството си и смелостта, това го казвам на себе си и на всички нас, но ще продължим да вървим с нашия Бог. И както вече го казах, Бог разкри Словото си не с цел то някъде да остане безизвестно, но да бъде проповядано по цялата земя. Така че хората да бъдат освобождени от римското проклятие и други проклятия и в свобода да служат на Бога. И нека Бог на това да даде неговата милост. До сега ние бяхме в позиция на защита. И може би Бог ще ни помогне да применим в позицията за наступление, като се обличим в неговото всеоръжие. Но за нас не е нужно ново и цяло пълно въоръжение. Аз сказах на Господи, че искам да му служа, но да имам същото въоръжение от Бога, което имали братята в началото, и да имам власт над цялата вражеска сила. Не само над нещо тук или там, но над цялата сила на враги, така че силата на сатаната да не може да устои, а Божието всемогъщество да триумфира и да дойде Бог към своето си право. Ние понякога виждаме колко ние сме безсилни, това трябва да се промени. Ние ще се молим, ще искаме от Бога да ни направи да бъдем силни. Вие знаете, какво пише за Израел. Най-слабие помежду вас ще бъде като Давид, а най-силния като ангел Господен отпред войската. Това е Божието обещание, че най-слабие ще бъде като Давид. Какво направи Давид? Със сино малко нещо той унищожи Голиат. Тъй като това беше ръката на Господа. Я сказах един път, че все едно, в коя посока Давид хвърли камъчето, на север ли, на юг, запад, исток, без значение. Бог и направи път за този камън, достигне там, където е нужно. Това не е способността на някакъв човек. Това е Божият план. Ви знаете, човекът някога се прицелва, но не попада в цел. Повечето от хората спалятся на едната ръка посочват целта, а с другата не попадат в целта. Ние това често сме го виждали, но при Бога нищо не подминава целта, а има винаги с цяло попадане в цел. И ние, ками да вярваме от цяло сърце, че когато ще дойде пълното възстановяване на това, което е било в началото, тогава ще имаме пълно единомислие, една душа ще бъдем. И в неделя имах усещане, че всичко това може да стане. Нали е така? Всичко беше изпълнено с Божията сила. И ако ние говорим едно и също, ако хората не чакат само от този, който там стои отпред, а очакват от Бога до последното, тогава ние ще получим от Бога. Но ако всички сидят и слушат проповед, и след нея гледат напред и си мислят, я да видим той сега какво ще направи. В такъв случай, ние все още не сме разбрали, за что сидим тук. Ние сме тук не за да сидим и да гледаме напред и да очакваме от този, който проповядва, че нещо ще направи след проповедта. Но ние сме тук бъде погледани нагоре и да очакваме от живия Бог, как вождь на праве. Ние тряпа да очакваме действието на Бога не от катедрата, но от небето. И тогава ще стане. Нещата от катедрата идват и заминават, но това, което идва от горе, то не преминава. То извършва действието си. В теб, в мен и в други, това не се нуждаем. Не се нуждаем да имаме изцяло пълно съгласие с това, което се възвестява. И като Църква Христова ние всички носим отговорност за Божието дело. И Бог е силен да ни помогне в това според Неговата милост. Катова той да ни даде и да бъде прославлено Неговото свято имя. Амин. Скъпи Небесни Отче, ние Ти благодарим от цяло сърце за тези часове на милоста. Ние благодарим Ти за Твоето свято и скъпо Слово. Ние благодарим Ти, че можем да идваме такива, каквито сме, и да се отдадим в Твоите ръце. Ние знаем, Господи, по кое време живеем, и ние очакваме да получим от Теб, Господи, не от катедрата, но от Теб, Боже наш. Ти днес много чудно не говориш, и ние се радваме, че наше погляд е към Теб. Ти си началото, и Ти си краят. Алилуя! Нека Твоето свято имя да бъде издигнато и прославлено. Ти каза, слушайте, мой народ, моята църква. И Ти каза, че от Теб ще излезе поучение. И то така стана. Ние Ти благодарим от дълбочината на сърцето си. И наистина, Господи, ако Ти не беше не говорил, къде днес ще же да бъдем, но Ти не говориш, и Ти не даде поучение. О, Господи, ние виждаме всички тези велики дела, за които Ти казаса напред, и Ти ги изпълняваш сега по нашите дни. Благодарение на Теб за това, чест и поклонение от цяло сърце. Благослови Твой народ, Господи, навсякъде и по всички места на земята. Господи, благослови Твоите избрание и в удиге. Не имаме нужда от Твоето присутствие в Твое добър Святий Дух. Не имаме нужда от Твоите откровение и Ти да действаш помежду нас, как Ты беше в началото. Ние се молим в името на Исус Христос. Амин.